Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Ion Tomeci este invitat astăzi la Vieți transformate. Bebe, îi vom spune Bebe. Bine ai venit, Bebe, la Vieți transformate.
Mulțumesc.
Erai student în anul 4 când prima dată ai auzit un alt fel de a se vesti Evanghelia. Ai auzit că ar exista o relație personală cu Dumnezeu. Spune-ne, te rog.
Am acum 52 de ani și sunt căsătorit, am doi copii.
Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Da, mulțumesc. Am crescut în zona Câmpului Mușcel ca și familie și mi-am dorit mult să ajung la școala de veterinară, deci ca medic veterinar. Am muncit pentru asta. Înainte de Revoluție erau examene mai dificile, dar a venit Revoluția, eram student în anul 2 și a spune că a fost un început al unei schimbări, ceva nou început să resapară pentru noi, dincolo de Coca-Cola și lucruri Pepsi sau lucrurile legate de vest, dar pentru prima dată am întâlnit misionari care vesteau Evanghelia. Eram căsătorit.
Ce știai tu despre Evanghelia până atunci?
Contactul meu cu Evanghelia aproape era zero. Ca și credincios ortodox în familia în care am crescut, mergeam la biserică de regulă de Sfântul Ioan și de Paști. Ce am prins foarte tangențial, nu puteam să articulez aproape câteva propoziții legate de crezul creștin, dar am avut o dorință după Dumnezeu, în general acceptam pe Dumnezeu, dar n-am înțeles niciodată cine este Iisus Hristos sau Domnul Iisus Hristos. Nu am înțeles. Deci pentru mine contactul acesta cu acești misionari care vesteau Evanghelia și chemarea la a ne întoarce la Dumnezeu, a ne întoarce la o relație prin credință cu Domnul Iisus Hristos a fost ceva care era o necunoscută, mă atrăgea, era ceva
care... Cum te atrăgea în anul 4 de facultate, când majoritatea caută distracțiile, fetele, tot ce ține de, așa, între ghilimele, distracția studențească, tu ai început să cauți cele sfinte?
Cred că eram într-un apus de... la un apus de astfel de căutări.
De perioadă de
da,
studenție.
Deci aveam 24 de ani, mă căsătorisem de un an și jumătate. Spune, viața era așezată, mai aveam un an și jumătate și terminam facultatea, plecam ca și medici veterinari să lucrăm.
Și tu și soția sunteți
da,
medici veterinari.
Da, eram colegi, ne-am căsătorit în anul 1990. Și în 92, la început, să zic de an, undeva în februarie-martie, o colegă ne-a împărtășit Evanghelia în stângăcia ei, în simplitatea, a spune, mesajului, dar nu am reținut așa de multe, nu am reținut detalii, dar am știut și chiar și acum pot să-mi amintesc emoția de vinovăție. Știam că sunt un om păcătos.
Dar ce păcat ai făcut? N-ai dat în cap la nimeni, n-ai spart casa nimănui, cum se spune de obicei.
Poate nu... n-am făcut lucrurile astea, deși am făcut și lucruri de genul să furăm sau... nu ca o meserie sau să facem carieră din asta, dar ca și copii am făcut multe lucruri. Și apoi plecarea mea la liceu, departe de părinți, a spune și mai multe lucruri, apoi în armată, un an de zile, apoi primii 4 ani de facultate, am avut timp suficient să umblu pe căi greșite.
Spune-ne, deci ai ajuns la momentul când ți-ai dat seama că relația cu Dumnezeu înseamnă ceva cu totul special.
Da.
Deci o colegă, într-un mod simplu, v-a prezentat, ce v-a spus de fapt, așa, pentru cei care urmăresc această emisiune, într-un mod simplu.
Deci ea a venit de fapt să ne invite la o întâlnire organizată de Alege Viața în căminul nostru.
Alege Viața este o organizație
studențească,
care
era care lucru.
Studențească.
Da, vestea Evanghelia între studenți și scopul ei a fost să ne invite la o întâlnire de evangelizare cu o femeie venită din Statele Unite, o chema Ney Bailey, care scăpase de la un naufragiu și așa mai departe, este o istorie legată de ea. Deși eu n-am fost la acea întâlnire și pentru că era colega noastră, o cunoșteam, eram în anul 4, Ian a prezentat, poate în felul în care ea înțelegea Evanghelia, dar am reținut un lucru, că trebuie să-L primesc pe Iisus.
Deci, cine este Iisus? Cum să-L primesc?
Da, n-am știut prea mult. Așa cum am spus, acceptam ideea de Dumnezeu, dar nu Domnul Iisus, nu aveam nicio claritate în mesajul cine este persoana și lucrarea Domnului Iisus. Dar asta m-a provocat și am știut că sunt păcătos și am nevoie de salvare, așa cum spunea, de mântuire. Nu am fost la întâlnirea aceea, soția mea a fost, a venit entuziasmată, chiar primise o Biblie la întâlnirea aceea, mi-a povestit detaliile, mărturia acestei femei și am fost curios. Deci, dacă pot să spun, începuturile, să zic, de credință în viața noastră au fost mai mult pași de curiozitate să înțelegem mai mult.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Spune-ne despre întoarcerea ta la Dumnezeu. Deci, acela a fost momentul. Cum s-a schimbat? Ce s-a schimbat în viață? Cum vezi, ai continuat să-L slujești pe Dumnezeu din 2000, 2002, 2004, ai continuat să-L slujești pe Dumnezeu cu toată inima. Spune despre perioada aceasta frumoasă, extraordinară din viață.
Deci colega și ea era căsătorită și mergeau la o adunare evanghelică baptistă. Așa cum am spus, nu am fost la acea întâlnire de evanghelizare în căminul nostru, dar am dorit să mergem ca familie și o soția la adunarea în care ei mergeau. Și ne-am dus la Biserica Baptist Golgota din București, pentru că eram studenți acolo. Și a spune că la prima întâlnire Dumnezeu a vorbit inimii mele. Era un frate Cornel care vorbea din pasajul din Scriptură: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. M-am văzut prins la colț. De fapt, cred că încercasem varianta aceasta și realizasem că este ceva greșit. Și am dorit să mă întorc la Dumnezeu așa cum am înțeles eu la momentul acela, că trebuie să ies din starea mea de păcat, din necredință, din firesc, și să mă întorc cu credință spre Domnul, înțelegând de fapt pentru prima dată, căci asta a fost lucru esențial, cine este persoana Domnului Iisus. Am înțeles că El este Dumnezeu pe care eu l-acceptam. Dumnezeu era în Hristos, deci El era și om, era și Dumnezeu și El a murit pentru mine ca eu să fiu iertat. Când am înțeles și lucrurile astea au fost clare, mai clare pentru mine, eu am zis: Doamne, dacă Tu ai murit pentru mine, eu vreau să trăiesc pentru Tine. Ăsta a fost momentul în care eu am înțeles Evanghelia și am luat o decizie undeva în adâncul inimii mele. Schimbările au început treptat în relații cu colegii mei, cu soția, cu părinții. Chiar pasiv ne-am alăturat acestor misionari care mergeau și în alte locuri și vesteau Evanghelia în alte cămine. Noi mergeam, să spunem, ca locali, oameni locali din zonă, dar nu puteam să articulăm Evanghelia. Dar am auzit-o de mai multe ori rostită de ei și mesajul a fost din ce în ce mai clar. Și când cineva punea o întrebare misionarului, de fapt realizam că era și întrebarea mea, dar eu nu puteam sau nu eram atât de, nu știu, poate să-mi exprim, persoana care să-mi exprim încă neclaritățile. Eram mulțumit că primeam o informație și o contemplam, mă bucuream de ea, chiar dacă erau și alte lucruri, încă nu le înțelegeam, dar nu le căutam neapărat. Dar, cumva, ca ascultător pasiv, am fost expus Evangheliei și am început să înțeleg din ce în ce mai clar.
Și momentul final de întoarcere completă la Dumnezeu?
Momentul a fost undeva în 92, când eram spre finalul anului 4, mai aveam un an de facultate. Am fost la o retragere cu studenții la Părul Rece, lângă Brașov, și s-a făcut un studiu, să zic, pe Cartea Roman, care iarăși a fost atât de greu încât n-am priceput prea mult. Dar am mai făcut
Epistola
pași.
Epistola lui Pavel către Romani.
Da. Și a spune că am făcut pași mici, dar mi-am dat seama în timp că eram o persoană schimbată în cum mă vedeam pe mine, cum ne vedeam relația noastră de căsătorie și cumva perspectiva asta de Dumnezeu, de credință. Descoperisem un adevăr care, într-un sens, ar fi trebuit să-l cunoaștem ca și credincioși creștini. dar crescusem în perioada comunistă și poate a indiferenței și pentru mine era un adevăr care mi-a schimbat viața.
Spune-ne despre anii trecuți de atunci, oameni pe care i-ai întâlnit, care au primit la rândul lor Evanghelia, care, ale căror vieți s-au schimbat, din experiența ta de umblare cu Dumnezeu. Și despre provocările contemporane ale bisericii, începând de la internet, de la atacul pornografiei, de la toate lucrurile acestea care par cumplite pentru biserică și greu de evitat.
Da. Începutul, să zic, implicării mele mai active în misiune a fost după 94, când terminasem facultatea. Am lucrat o perioadă ca medic veterinar, dar în inima mea am simțit mereu această chemare de evanghelist, de a vesti Evanghelia. Am pornit cu studenții, pentru că eram la vârsta aceea, dar am mers mai departe. Acum slujesc ca păstor într-o biserică baptistă. Credința creștină, așa cum noi o definim, are de-a face cu un adevăr pe care trebuie să-l înțelegem, să-l contemplăm, să-l asimilăm, să ne unim cu el, să-l acceptăm și să ne ținem de el ca o ancoră tare.
Și anume?
Legat de persoana Domnului Iisus Hristos, de faptul că Dumnezeu a creat din dragoste, s-a produs căderea în păcat și apoi planul lui Dumnezeu de mântuire în Iisus Hristos, deci întruparea lui Dumnezeu în Hristos, lucrarea lui Hristos de mântuire, moartea, dar învierea care a adus viața veșnică accesibilă omului păcătos, așa cum eu eram și noi toți suntem. Dar ce vreau să spun în această perioadă sau ca o, nu știu, câteva idei de concluzie legat ce am semnat sau ce am înțeles eu legat de credința noastră și unirea cu acest adevăr al lui Hristos.
Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna.
Exact. Nu este numai o acceptare a unui set de adevăruri pe care probabil le acceptăm, ci de fapt este o realitate acestui
interioară.
Adevăr interioară care se manifestă în viața noastră de la gânduri, atitudini, motivații, vorbe, fapte.
Ai întâlnit oameni care se declarau creștini, dar care în inima lor simțeai că nu are loc, că nu este Hristos stăpân acolo?
Întâlnim peste tot astfel de oameni înșelați. De fapt, Evanghelia ne aduce lumina care ne descoperă că înșelătorul înșeală și este foarte abil în această slujbă. Oamenii sunt foarte naivi în a crede că poate acceptarea unui set de adevăruri, dar apoi o viață trăită de fapt în întuneric, nu este o problemă, dar este un conflict. Eu, de fapt, acum aș asuma poate ceea ce Ioan a făcut de mult, Ioan Evanghelistul, și îl înțeleg mai bine. Credința creștină trebuie să fie înțeleasă în acest aspect al luminii și întunericului. De fapt, Evanghelia a venit ca să ne ridice din întuneric. Și noi trebuie să ne înțelegem culoarea întunericului, să o vedem, de fapt, o vedem bine în inima noastră, în afara noastră, în societate, în lume, dar mereu să alegem și mereu prin credință, de fapt. Și unde n-avem putere să facem acest pas de credință, trebuie să-L căutăm pe Domnul și să-L implorăm cu post, cu rugăciune, cu stăruință, ca să primim această putere să ieșim din domeniul întunericului și să trăim în această lumină a Evangheliei, în lumina eliberării, de fapt, de păcat, de robia celui rău și cerul să n-aibă nicio biruință în viața noastră.
Și cum se poate acest lucru practic pentru cei care urmăresc această discuție, acest interviu? Cum să fie Hristos Domn și Stăpân în viața lor? Probabil este un concept la care nu s-au gândit niciodată. Care ar fi câștigul, vorbind așa în termeni foarte lumești? Da. Și cum se poate face?
Câștigul este viața veșnică, dacă ne uităm mai la îndepărtare, dar este o binecuvântare a lui Dumnezeu prezentă. Cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este o realitate atât de bogată, pusă în câteva cuvinte și de fapt este esența noului legământ. Pentru că noi găsim chiar în rugăciunea Domnului Iisus, dacă nu mă înșel în 17:3, unde viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată că în cadrul legământului, de fapt noului legământ făcut în camera de sus, este cunoașterea lui Dumnezeu. Și cunoașterea aceasta, de fapt, ne eliberează pe noi de o altă cunoaștere sau o altă putere, puterea întunericului. Cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvânt, nu prin neapărat experiențe și așa mai departe, în care iarăși înșelăciunea funcționează foarte bine, ci cunoașterea bazată pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu de la apostol și profeții și prorocii vechiului legământ.
Spune-ne, cum vezi provocările contemporane ale bisericii? Internet, pornografie, lucruri care sunt incredibil de agresive la adresa minții, a inimii, a sufletului oamenilor.
Înțelegerea...
Și amintesc că scrie în Apocalipsa că, de fapt, bătălia se dă pentru sufletele oamenilor.
Da, da.
De fapt, în toată Biblia aceasta este ideea, dar în Apocalipsa este un verset concret.
Da. Pentru mine personal, bătălia aceasta, care este reală, mi se pare cea mai mare, dar cred că este o bătălie continuă care a fost de la început, dar alte generații au simțit-o și au fost implicați. Cred că este într-adevăr o mare bătălie pentru sufletele noastre, în sensul de a nu cunoaște pe Domnul, a nu înțelege inima lui iubitoare și plină de har, planurile lui de o nouă creație desăvârșită în care păcatul nu va mai fi.
Crezi că va fi o nouă creație și va fi o lume fără păcat și fără durere, fără suferință?
Este esența mântuirii noastre, de aceea suntem mântuiți, ca să avem parte de o intrare și o continuitate în relația asta cu Dumnezeu veșnică, noua creație, noul Ierusalim, noul Canaan sau noua creație. Bineînțeles, astea sunt, și Avram avea această nădejde, nu privea doar la țara Canaan fizic, ci el avea în inima lui un Canaan spiritual și un Canaan de fapt viitor. Într-adevăr, suntem...
Adevărata cetate.
Da, adevărata cetate. Suntem sub un asalt, poate nemaipomenit, pentru că, a spune, timpurile în care noi trăim au dezvoltat tehnologia. Tehnologia care, în esență, este neutră ca orice lucru, dar informația sau ce vehiculează această tehnologie are de-a face, în general, cu lumea răului, lumea sângelui, lumea răzbunării.
Cum spunea cineva, energia nucleară este neutră. Poți să folosești ca să distrugi un oraș sau ca să oferi apă caldă, căldură unui
căldură,
oraș.
Lumină.
Sau un cuțit. Este neutru dacă tai pâine cu el sau dacă omori un om. Depinde de la ce îl folosești.
Da. Exact la fel, tehnologia aceasta a internetului de a avea acces la o așa mare informație, aproape instantaneu, nu este benefică sufletului nostru. Noi suntem creați să trăim o lume reală în care putem să găsim o mulțime de lucruri pe care să le facem, să ne bucurăm, să le slujim. Din păcate, este o atracție și aici este o conspirație între întunericul din noi și ceea ce se oferă pe internet, încât cei mai mulți, de la curiozități, pentru că toate lucrurile pleacă prin curiozitate, prin lucruri neutre aparente, să vezi ce se întâmplă, să vezi și finalul acesta și acela. Și finalizăm în cele din urmă, de fapt, să fim expuși răului, pentru că eu ce am descoperit, Nelu, Dumnezeu ne-a răscumpărat din împărăția întunericului și ne-a pus în împărăția luminii.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Pentru că eu încă mai am o parte neregenerată în inima mea, din când în când mă văd pe mine că mă plec asupra întunericului și îl contemplu, adică mă expun la acest întuneric, deși Dumnezeu m-a răscumpărat și sunt în lumină, pentru că încă în mine este o parte neregenerată, este un întuneric pe care eu încă nu sunt conștient, mă văd pe mine tentat să mă plec spre lumea întunericului, să mă expun a vedea ceva, a auzi ceva, de fapt și îl contemplu, chiar dacă poate nu sunt de acord. Faptul că eu sunt expus mă afectează.
Da, problema e, spunea cineva, exact ce spuneai tu, spunea cineva, când te uiți în adânc și adâncul se uită în tine.
Da. Deci cea mai bună cale pe care eu am descoperit-o de a rămâne în lumină și de a mă bucura de elementele luminii și tot ce înseamnă bucuria...
Viața cu Hristos.
Da. este de fapt să mă feresc chiar să fiu expus întunericului, vorbind așa în terminologia asta, dar noi știm lucrurile răului, lucrurile care au de-a face cu ascuns și tot felul de lucruri pe care noi le știm.
Și partea cea mai întunecată aici este pornografia în internet. Adică avem nevoie de internet, toate lucrurile funcționează începând de la plăți de facturi, da, până la, eu știu, să-ți găsești o locație sau multe, multe alte informații. Dar dincolo de faptul că ești atacat cu informație, cum spui, și nu mai ai, da, timp de Biblie, nu mai ai timp de rugăciune, este partea aceasta foarte întunecată și anume pornografia.
Da.
Este... Să mai vorbim de pornografia infantilă, de dark web, de internetul, da, cu adevărat întunecat.
Da, și filmele și aceste documentare care aparent sunt documentare, dar n-au
transmit adevăr. O idee clară. Da, ne, da, tragem din mai mulți.
Da.
Și oamenii o iau ca știință. Am văzut,
dacă
la televizor.
Dacă ar mai fi așa, dar eu am văzut lucruri care iau anumite adevăruri chiar biblice, un fel de... le pun în teatru și de fapt scot o altă idee. De fapt remodelează sau redefinesc o înțelegere a trecutului, cum se înțelegea cine, da, este Dumnezeu, mântuirea, se redefinesc. Am văzut, de exemplu, filmul ăsta cu Noe, care iarăși este o redefinire. Nu asta este ceea ce Biblia ne comunică, da, istoria adevărată, și este o redefinire.
Ce ar trebui să facă practic
ce
un creștin?
Ar putea să, din punctul meu de vedere, este nu toleranță, ci o disciplină de sânge. Cum spune Scriptura, noi nu ne-am împotrivit până la sânge, dar noi trebuie să ne împotrivim. Este un ucigaș ascuns, aparent prin aceste rutere care noi le țineam aproape non-stop deschise. Avem acces, e ca o casă fără ferestre și fără uși. Cât de ușor se poate cuceri o astfel de casă? Din punctul meu de vedere, eu personal și în casa noastră, am hotărât ca ruterul să nu funcționeze non-stop, ci îl deschidem doar când vrem să folosim internetul specific pentru un e-mail sau ceva în care avem nevoie, îl închidem. Deci, cu alte cuvinte, îl ținem pe poziția închisă. Dar este dincolo de metode, pentru că nu metodele neapărat, deși și ele sunt bune, nu ne ajută, nu poate la toți.
Este vorba de inimă.
Da. E vorba de inimă și e vorba să înțelegi pericolul întunericului, răutatea lui, murdăria lui și apoi suferința lui. Să știți, orice cădere, orice păcat, un om chiar care e curat și stă, a fost mântuit, când se apleacă și contemplă răul, el este murdărit și vine o mare suferință. Deci, dacă nu ne temem de Domnul, este, din nou, o iluzie ce credem. De fapt, omul cu adevărat curat, care stă și umblă cu Dumnezeu în lumină, când se apleacă spre întuneric, este afectat și este lovit în inima lui. Eu simt lucrurile acestea, de aceea încerc să fiu în disciplină. În disciplină în sensul de a nu avea așa ușor acces, cum am spus, poate să am un frate, să mă rog și ne rugăm pentru slăbiciuni, să dăm socoteală, să discutăm în echipă, în echipa de slujire, mereu de lucrurile acestea, în mod special bărbații, ca soți, credincioși, soțiilor noastre și foarte, foarte disciplina. Deci noi trebuie să ne dezvoltăm disciplina. Disciplina nu este o tehnică veche a nu știu cui.
Este puterea lui Hristos.
Ci este calea prin care noi ne rămânem în adevăr, în lumină. Noi trebuie să ne luptăm. Și de fapt, în esență, este să ne omorâm sinele.
Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
Da.
La fel aș vrea să te rog, la final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care, într-un fel sau altul, se luptă, sau alții care nu și-au pus astfel de probleme până acum. Hristos să fie Domn și Stăpân în viețile noastre.
Tată, mulțumim frumos pentru Evanghelia pe care Tu ne-ai dat-o ca un cadou. Este singura armă, singura putere care ne poate izbăvi din lucrarea și din puterea întunericului. Îți mulțumim că am avut parte de această lumină. Doamne, ne putem uita în spate și vedem cum Tu ne-ai smuls, practic, din viața noastră rădăcinile și legăturile acelea întunecate. Ele încă ne ispitesc, vin spre noi, dar, Doamne, mă rog în numele Domnului Iisus să ne dai o foame și o sete după lumină, Doamne. Dacă suntem în lumină, suntem ai Tăi, să găsim plăcere în a Te iubi pe Tine, a Te cunoaște, a umbla, a ne birui pe noi înșine, Doamne, și de fapt a ne da la moarte firea aceasta, Doamne, și a trăi cu Hristos, ajungând să îl iubim pe Hristos, pentru că El merită cu adevărat când îl cunoaștem și vedem slava, frumusețea, caracterul Lui, nu ai cum să nu-L iubești. Dar îți mulțumim, Doamne, pentru biruința care Tu ne-o dai fiecăruia și, în mod special, Bisericii Tale răscumpărate. Eu mă rog, Doamne, pentru biserică, în aceste timpuri de mare încercare, să dai Tu lumină, ca cu adevărat lumina să fie dorită. Și izbăvește pe cei care sunt în întuneric, dă-le putere să se pocăiască, să se întoarcă, să-și aducă aminte de cum au primit Evanghelia și cum au experimentat lumina aceasta a credinței, realitatea și frumosul caracter al lui al tău. Mă rog să le dai putere să se întoarcă și să rămână credincioși, neiubindu-și viața până la moarte chiar. În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Fii și tu de partea biruitorului.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.